Dobrý deň, dnes je 19. januára roku 2014 a počúvate pseudokast, podcast venovaný vede a skepticizmu.
Výborné, si to dokázal.
Toto je host 21. časť a za štúdia vás zdraví Joiner.
Čaute.
Osiris.
Ahoj.
A ja som Martyr. Čaute.
Pronáde sa musím ospravedlniť, lebo mám nejakú respons imunitného systému, nejakú alergiu alebo niečo na niečo vo miestnosti, neviem, že čo to je. Som síce vyvetrel, teraz tu mám aj zimu poriadnu, ale je dosť možné, že budem mať plný nos a sem tam budem kýchať.
Hej, sa tam nadáva nádcha v tomto období.
Áno, akurát.
Odhadoval.
Nie som alergický na seno. Ani na nič, aspoň keď vonku chodím. Tu na niečo vyzbeda, čo ma dráždi jednoducho.
Zaujímavé.
Ani nie. Pokračujeme v normálnom programe.
Dobre, tak ja som mal minule takú diskusiu na internete ohľadom škodlivosti vakcín a tak ďalej, ako už tradične to býva zvykom. A mi tam padol taký argument, že vakcíny sú zlé, lebo je v nich veľa hliníka a podobne. A tak som si začal o tom niečo študovať a chcel by som sa podeliť s poslucháčmi o nejaký ten výsledok toho môjho študovania hore-dole. Takže...
A že s nami sa môžeš podeliť s nami?
A s vami sa nepodelím, vy ste hajzli.
Tak to si mal nahrať dopredu a nie teraz nám zabíja čas.
Hej, teraz...
No, tak
čo tu budeme len ticho počúvať?
Ticho nepočúvať. Dobre, takže... Som si začal teda trošku študovať o tom, že koľko teda ozaj toho hliníka vo vakcínach je a prečo tam je ten hliník a tak. No takže najprv, prečo sa ten hliník do tých vakcín dáva? Ono je to takzvaný adjuvant. To je taká srandička, ktorá zvyšuje imunitnú odpoveď systému na to, že nám niečo vôjde do tela. Lebo keby tam nebol, tak pri niektorých vakcínach, kde sú napríklad mŕtve tie baktérie, alebo len niektoré ich bielkovinové časti by proste prešli tým našim systémom bez odpovede imunitného systému, takže by sa nenaučili akože reagovať na to plus minus. Takže to bol nejaký dôvod za tým. A potom som začal hľadať, prečo, koľko to tam toho je a tak. No a začal som tradične, ujo Google mi pomohol a skúsil som najprv pozrieť si u oponentov vakcín, že aké hrozostrašné zloženia tam sú v tých vakcínach a čo všetko tam je zle. Tak človek sa dozvie strašné veci, ale mimo iného som sa dozvedel aj od nich koľko tam podľa nich je čistého hliníka, lebo samozrejme vo vakcínach nie je čistý hliník, ale sú tam nejaké zlúčeniny a fosforešná hlinity alebo niečo také a ešte dačo.
No ešte fosfor, výborné.
No a fosfor je základný stavebný prvok, pokiaľ viem.
Skús jesť fosfor, lyžičku fosforu.
DNA.
Hej, ho máš hade v DNA, takže ho máš v tele celkom dosť. Celá pointa ale bola tá, že proste som sa pozrel na tie alternatívne stránky, lebo keď oni reportujú nejaké množstvo hliníka, tak samozrejme, že zobrali asi najvyššie možné uvedené. Prešiel som si taktiež, ešte som medzi tým pohľadal, že aký máme ten očkovací kalendár, že aké vakcíny sa očkujú a tak. A v tých vakcínach, čo sa očkuje, za prvý rok života dieťa príjme plus minus, momentik, 1,7 mg hliníka čistého z toho, čo som vyrozumel. Reálne príjme približne 2,5 mg tých hliníkových zlúčenín a príjme to 3-krát v priebehu roka a z toho údajne čistý hliník podľa tých očkovacích a teda antiočkovacích hnutí je tam približne 1,7 mg, lebo ja som pozrel tie vakcíny a oni tak z toho vyšli, že toľko tam toho je. No a tak som si teda pozrel, že ako je to ozaj s tým hliníkom v našom tele. Hľadal som, že kde je koľko hliníka mimo iného zistíme, že hliník je najrozšírenejší prvok a jeden z najrozšírenejších prvkov na našej planéte. Je v zemskej kôre, vo vzduchu, vo vode a vlastne úplne všade. A mimo toho, ako je všade, tak je napríklad všade aj v materskom mlieku, ktoré mamičky dávajú svojim deťom. Tak som trošku googlil, že koľko také dieťa spapá materského mliečka za deň. Tak to približne 5-dňové dieťa spapá približne 483 ml toho mlieka plus minus.
A koľko je v tomto hliníku? Lebo...
No a v mlieku je hliníku... OK, takže v mlieku je udávaný hliník od 0,009 mg na liter až po 0,04. A z čoho taký priemer by mohol byť 0,2. No, ale...
Teda celkovo v mlieku je tak málo toho hliníka, že to ani nie je dobré ako... ako nejaké prirovnanie ku vakcíne, nie?
Moment, to sme neskončili.
Počkaj, ale ty si rád 0,02.
Hej, niekde taký stred by som dal z toho. Lebo 0,0498 bolo nejaké maximum, alebo tak. A 0,098 bolo nejaké minimum podľa rôznych zdrojov, čo namerali. A takže...
Tie čísla mi vôbec nesedia.
To nejak zvlášť teda.
Minimum je väčšie ako maximum?
Nie, 0,048 whatever bolo maximum, hej, približne namerané. A 0,0098.
Aha, okay. Takže 0,1 prakticky. No,
v princípe, hej. Okay. Takže okay. Nejaký zlatý sred bol niekde medzi 0,02.
0,02, hej. Alebo 2 desatiny.
Hej, približne.
A to je na liter?
2 desatiny.
A 2 stotiny, nie desatiny.
2 stotiny, 0,02.
Aha, tak.
A to je na liter? Alebo na 100
mililitrov? A na liter mlieka, áno. Okay. Takže som si vyrátal, že keby že to dieťa nerastie, čo podotýkam, že rastie, ale nechcelo sa mi počítať aj s rastom dieťata a tak ďalej, takže som rátal, že keby dieťa jedlo stále rovnako materského mlieka, ako keď má 5 hodín, teda 5 dní, sorry, tak by za mesiac, s tým, že mesiac som dal, že má približne 30 dní, spapalo približne 12
litrov mlieka. Mlieka. 12.
Ja som to zaokrúhlil na 12, takým nejakým zázrakom mi to došlo. No a v tom by bolo 0,48 mg hliníka alebo 0,1 mg približne. Závisí, že či rátame s maximálnou alebo minimálnou, teda s tou strednou hodnotou niekde okolo 0,2 mg za mesiac a približne za rok by to bolo niečo okolo 2,3 mg, kdežto pri maximálnej koncentrácii toho hliníka by to bolo 5,7 mg a pri minimálnej 1,2 mg za...
A koľko bolo ešte raz v tých očkovaniach?
A v tých očkovaniach bolo 1,7.
Dobre, ale myslím si, že toto nie je celkom dobre porovnanie už len kvôli tomu, že keď si zoberieš, že koľko za rok vypijeme vody, tak to nič nehovorí o tom, že keď tú vodu vypijeme v jeden deň, to množstvo, tak by sme zomreli. Takisto tento hliník príjmeš na nás a nie v priebehu jedného roka.
A nie, nepríjmeš. Pozor. A ty príjmeš naraz maximálne hliník z jedného očkovania. Tie očkovania áno, máš...
A hovoril si, že sú tri, nie?
Áno. Takže by sa to dalo...
To stále nie je dobré porovnanie.
A nie, nie je. Problém je, že toto nie je... A... Toto bol len príklad s materským mliekom, hej, čo som si našiel. A to nie je zďaleka všetok hliník, ktorý príjmeme.
A ďalšia vec je, že tam to prejde ešte cez tráviacu sústavu, ale ten hliník z vakcíny ti dávajú rovno do krvi.
Do krvi, áno.
Ale ten sa nakoniec tiež dostane do tráviacej sústavy. Aspoň podľa toho, čo je popisované, a teda nie do tráviacej sústavy, ale do vylučovacej sústavy, pardon, a z toho, čo je známe o metabolizácii hliníku, tak sa naviaže na nejaký proteín, ten ho potom dopraví do obličiek a tam ho potom v priebehu 24 hodín polovičku z toho, čo dostali deti z vakcíny, vyjde vonku cez moč. No ale celá pointa je, že nenašiel som teda presne, koľko také dieťa papá hliníku za deň normálne, ale našiel som si priemernú dennú dávku u dospelého človeka hliníku, ktorý spapáme za deň, a je to 10 mg hliníku denne.
OK, to už iné číslo.
Hej. Takže z toho som zobral, takže dajme tomu, že 0,1 mg denne sa nám dostane do krvi z toho hliníku a podobne. A tým pádom vychádza, že toho hliníku príjmeme o dosť viacej z normálnej stravy, napríklad z hrušiek, materského mlieka, a teda dospelý človek asi nie z materského mlieka, ale z normálneho kravieho a zo všetkého naokolo.
Aj tak je tam rozdiel, pretože dospelý človek, si hovoril, že do krvi sa mu dostane 0,9 mg, kdežto pri dieťati, ktoré má pár kila, určite tam toho si myslím, že veľa vecí znesie oveľa menej ako dospelý človek, tak si hovoril, že má vyššie jedna, nie? Či, pardon, to bolo nejak 0,4, či koľko to bolo z jedného očkovania?
Približne 0,6 mg má z jedného očkovania čistého hliníku.
Okay.
A s tým, že dalo by sa to rozdeliť na viacej očkovaní a znížiť vlastne trošku ten hliník. Problém by bol, že...
Je ten hliník vôbec problém?
A v princípe takto. Podľa oficiálnych štúdií nie.
Sú aj neoficiálne?
A samozrejme, že sú. Sú
z YouTube.
Teda štúdie, no, sú neoficiálne obvinenia. Totiž to bola jedna... Dobre, tak to začnem s týmto, že čo som sa dozvedel o hliníku mimo iného, tak usudzovalo sa o tom, že hliník spôsobuje Alzheimera. U pacientov s Alzheimerom našli v mozgu viacej hliníka. A problém je, že potom sa ukázalo neskôr rôznymi štúdiami a tak ďalej, že ten hliník sa tam ukladá už až potom, keď toho Alzheimera dostanú, nie predtým. Takže nebola to príčina, ale asi dôsledok. Nie som si úplne istý, pravdepodobne korelácia, ale nejaká.
A... Čítal si aj tú štúdiu, kde u potkanov sa hliník zbieral v mozgu?
Nie, k tejto som sa nedostal. A ešte som chcel porozprávať o tom, že keby sa očkovalo s viacerými vakcínami, tak na miesto troch pichov pre dieťa by bolo ich približne 12, a pričom na každú vakcínu samostatne môže vzniknúť nejaká reakcia. Tá sa môže a nemusí vyskytnúť, a tým pádom, keby sa to rozdelilo na 12 pichov, tak by sa výrazne zvýšilo riziko reakcie na jednu z tých 12, a keď jedna z tých troch. A taktiež by to bolo o dosť traumatizujúcejšie pre to dieťa.
Takisto každý vpich určite má za sebou aj nejaké risky. Hej, predpokladám, že je to veľmi malé, lebo ťa pichajú jednoducho do sterilnou výhľou aj všetko, ale napriek tomu prepichávajú pokožku, takže nejaké veľmi malé percento, nejaký veľmi malý risk tam bude, ktorý bude zvyšovať.
Jo, a ešte by trebalo dodať, že preto sa používajú tie väčšie vakcíny, a teda s vyšším obsahom hliníka, lebo je tam zvyčajne viacej tých antigénov naraz, ale sú v menšom množstve potom údajne, ako keby keď išli v samostatných vpichoch, potom by to množstvo tých antigénov a rôznych pomocných látok zvyšných okolo bolo pravdepodobne vyššie. Boli argumenty voči tomuto.
Asi našiel aj, aká je nejaká norma pre koľko hliníka môžeme zjesť na kilo váhy? Proste pokiaľ to je ako bezpečné.
Takže podľa európskeho tohto, a jak sa mu nadáva, úradu pre reguláciu zdravia alebo whatever, teda World Health, a taktiež podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, a približné množstvo hliníka v jednej dávke vakcíny, a maximálne povolené množstvo je 1,25 mg. Koľko môže človek prijať za deň, som nenašiel.
Alebo zvyčajne, no aj pri ortuti máš nejakú hranicu, pokiaľ to je bezpečné. Akurát tam to je v rádoch mikrogramov.
Musím povedať, že ak tvojou úlohou bolo presvedčiť ma o tom, že hliník v očkovaniach nie je škodlivý, tak si ma nepresvedčil. Poprvé kvôli tomu, že rozprávaš o hliníku, takisto ako hovoria aj odporcovia očkovania, ale to je ako keby si, pre mňa je to ako keby si rozprával, že o uhlíku keď sa bavíme o CO2, hej, alebo o CO, lebo predpokladám, že v očkovaniach sa nenachádza hliník, ale nejaké zlúčeniny hliníka, ktoré môžu mať úplne iný efekt ako samostatný hliník, alebo sa mýlim?
No problém je ten, že čo som ja našiel, tak tí odporcovia očkovania protestujú práve voči samotnému hliníku, lebo údajne podľa nich sa tie zlúčeniny rozkladajú v tele veľmi rýchlo potom a potom je ten samotný hliník a hliník je potom toxický, akože problém je, že my ho v tele už máme.
Potom to má zmysel, hej, že sa pozráš na to, že koľko hliníka máme.
Naozaj sa rozkladá.
Maximálne.
To sa mi nepodarilo 100% nájsť, tak som o tom nechcel mi rozprávať. Nie som si úplne istý, že či vôbec toto ich tvrdenie je pravdivé, ale nepodarilo sa mi ho podložiť. Ale budem predpokladať, že hej, keďže na oficiálnych stránkach rátajú tiež s tým, ako sa vylučuje potom následne už samotný hliník, nerozprávajú o tej zlúčenine.
Okay.
Ja by som to zhrnul asi tak, že to množstvo v tých vakcínach hliníka je nižšie než to, čo bežne príjmeme v potrave v konečnom dôsledku a väčšina z neho sa aj tak bez problémov vylúči za predpokladu, že má človek zdravé obličky. Pri poruche obličiek samozrejme tam dochádza k ukladaniu v tele, ale bavíme sa o zdravých jedincoch a napomáha ten hliník zvyšovaniu účinnosti, teda zvyšovaniu reakcie imunitného systému voči látkam, voči ktorým by ináč veľmi nereagoval, že svoje opodstatnenie má a jeho toxicita a taktiež obvinenia z toho, že spôsobuje autizmus alebo Alzheimera, nie sú vôbec podložené zatiaľ.
OK, aj keď musím povedať, že mňa si nepresvedčil na základe toho, čo si hovoril, lebo si podal si o tom informáciu, že koľko dospelí ľudia papajú hliníku denne a to bola iba dvakrát taká veľká hodnota, ako príjme dieťa hliník intravenózne, hej, pri očkovaní, čo podľa mňa nie je to isté. A akože na jednej strane ja viem o tom,
že za deň aj 10 mg zožerieš.
Ale povedal, že 0,9 sa dostane do krvi.
Aha. Hej, tak.
Okay.
A teda ja viem, že očkovania, hej, nie sú so sebou nejaké rizika. Viem, že tie rizika sú veľmi malé oproti tomu, aké majú výhody. Ale akože keby som o tom nič nevedel, čo ani neviem ohľadom tohto hliníkového očkovania, absolútne nič neviem, tak týmto by si ma nepresvedčil. Teda keby som aj bol nejaký, povedzme, že racionálne zmýšľajúci človek, ktorý je proti očkovaniam a práve by som hovoril, že hliník je tam zlý, tak toto neviem, či by ma presvedčilo.
Dobre, takže to do.
OK, môžeme ísť ďalej?
Asi, hej, teda.
OK. Takže ja som sa chcel pozrieť na otázku, či sa synchronizujú alebo synchronujú sa ženské menštruácie alebo či sa synchronizuje menštruačný cyklus. Synchronizácia menštruačného cyklu je pomenovanie fenoménu, kde sa menštruácia žien, ktoré žijú v blízkosti, napríklad v jednom byte alebo niekde na intraku v jednej miestnosti, sa zosynchronizuje ten menštruačný cyklus, až kým tieto ženy menštruujú súčasne prakticky, že v ten istý deň. Hej. Aspoň to som si myslel, keď som to začal študovať, ale dozvedel som sa, že to tak celkom nie je. Volá sa to menštruačná synchronia a je to proces, pri ktorom by ženy mali menštruovať ku sebe bližšie, akože časovo, ako podľa náhody.
Dobre, že to upresnil.
Znamená, že áno. Jednoducho, že keď spolu bývajú nejaké spolubývajúce, tak by mali relatívne blízko seba menštruovať viac, ako keby to bola náhoda. Takže podľa štúdie v žurnálu Reproductive and Infant Psychology, tá štúdia sa volala, že Menstrual Synchrony Awareness and Subjective Experiences, 84% študentiek vedelo, toto bolo všetko robené na študentkách, 84% študentiek vedelo, čo je to synchronizácia menštruačného cyklu a 70% mali vlastnú skúsenosť. Hej. To znamená, že toto je relatívne rozšírené, aspoň medzi študentkami tejto americkej univerzity. Ako je to u nás, to sa mi nepodarilo nájsť žiadnu štúdiu, ktorá by sa pozerala, aké rozšírené je toto u nás. Vy ste to už niekedy počuli o tomto?
Počuť som počul, ale nikdy som sa nezaberal tým, či na tom niečo ozaj je.
Tak tiež som počul o tom fenoméne, ale šetrenie na intraku som nerobil, tak neviem.
Nerobil si vlastne štúdie, hej? Takže moje prvé kroky viedli ako ináč na Wikipédiu, kde sa hneď v prvom odseku píše, že menstrual synchrony refers to the alleged process, teda menštruačná synchronia je údajný proces. Teda hneď prvá veta vo Wikipédii pochybuje o tomto fenoméne. Ono táto menštruačná synchronia sa volá aj McClintock efekt, pretože prvýkrát to pozorovala vedkynia Martha McClintock v roku 1971, kde urobila štúdiu dotazníkom na vysokých školách a objavila, že spolubývajúce aj najlepšie kamarátky, ktoré spolu trávili veľa času, mali menštruačnú synchróniu. Ako možný mechanizmus, teda ako by mohli byť prenášané tie signály, že aha, teraz menštruujem a tak ďalej, nejaký biologický proces, boli navrhnuté feromóny, ale to až pozdejšie, lebo McClintocková sa domnievala, že pravdepodobne ide iba o nejaký epifenomén. Epifenomén je ináč prídavok k fenoménu, vedľajší jav, ktorý sprevádza iné javy, no neovplyvňuje ich. Moje nové obľúbené slovo, epifenomén. Boli spravené ďalšie štúdie ohľadom tohoto a výsledky boli rôzne. Bežne a tu náschvál nepoužívam slovo normálne, lebo to nie je niečo, čo má byť normálne alebo nenormálne, ale bežne je periodicita menštruačných cyklov 20 až 35 dní a má trvanie od 2 do 7 dní. Niektoré ženy však majú nepravidelné cykly a niektoré štúdie práve ukazovali na menštruačnú synchróniu práve u takýchto žien, ale nie u pravidelných. A návrhy boli, že možno pre tie s nepravidelným cyklom sa to stihne zmeniť skôr, ale pre ženy, ktoré majú viac menej pravidelný cyklus, nemusí stačiť čas prežitý na intraku na synchronizáciu cyklov. Hej? Keď to majú akože veľmi pravidelné alebo tak, tak sa to nestihne zosynchronizovať jednoducho. Oponenti hovoria, že pri nepravidelných cykloch je zložitejšia štatistika a že tá štatistika je tam pokazená a že preto sa tam vlastne ukazuje nejaký efekt v tých štúdiách. Taký príklad je, že ak si zoberieme 28-denný cyklus, ktorý trvá 7 dní, tak maximálny počet dní, keď sa cykly neprekrývajú, je 14 a v polovici prípadov budú cykly bližšie ako 7 dní. To znamená, že to by vysvetľovalo to, prečo mnoho žien má osobné skúsenosti s synchróniou. Jednoducho zle odhadujú štatistiku, presne ako pri narodeninovom paradoxe, takýto je paradox iba v odzovkách, tak ten paradox vlastne hovorí, že pri 23 ľuďoch v triede je 50% šanca, že si niekto v triede s niekým zdieľa narodeniny. A toto je podobné niečo, kde človek vlastne tak intuitívne zle odhaduje to, že kedy je tam ten menštruačný cyklus bližšie ku sebe, ako by určovala náhoda, keby tam nebol žiadny efekt. Bol okolo toho celkom veľký zmetok a vychádzali štúdia aj na jednu stranu, aj na druhú. A tak si povedali, že tak a dosť. A povedali si to Clyde Wilson, Sarah Kiefhaber a Virginia Gravel a urobili štúdiu, ktorú v roku 1991 publikovali Psychoneuroendocrinology žurnály, ktorý má relatívne malý impact rating, teda aký dôležitý je. Ale napriek tomu som sa na túto štúdiu pozrel, aj kvôli tomu, že sa dalo ľahko upirátiť. A snažili sa tam replikovať štúdiu McClintockovej, ale miesto dotazníkov niekto za ženami na intraku jednoducho došiel a zapísal si, či majú práve menštruáciu a chodil tam každý deň, alebo potom v tej druhej vzorke tuším každý týždeň alebo tak nejak. Táto štúdia bola negatívna, teda neukázala žiadny efekt, ale tá štúdia vyhodila zo štatistík ženy, ktoré používali hormonálnu antikoncepciu alebo mali nepravidelný cyklus. Teda mohol možno, že vyhodil práve tie skupiny, pre ktorý tento fenomén alebo tento efekt je nejak viacej pozorovateľný. Hej? Bodaj by sa dalo nájsť nejaké ženy, ktoré sú skoro stále spolu a zistiť, či u nich existuje nejaká synchrónia. Bodaj by také ženy boli. To je celkom ináš dobrý nápad, ale veci sa pozreli na niečo iné. A pozreli sa na lesbické páry. Urobila sa štúdia na lesbických pároch a jedna štúdia ukázala synchróniu a druhá nie. Takže tie sa tam to ďaleko nedostalo. Existuje hypotéza, prečo by synchrónia cyklu mala byť adaptívna, teda prečo by mala byť výhodná, hej? Pre nejaké organizmy a pre samičky. Tomto. Napadá vás, prečo by to mohlo byť výhodné? Mať v ten istý čas menštruáciu?
Lebo majú v ten istý čas plodné dni, tak potom majú rovnakú šancu. No. Neviem.
No ale práve potom by mali hluché miesto v rovnaký čas, keď sa nemôžu rozmnožovať.
No však hej, odstavíš hej, taká... konkurenciu, nie?
No takže odstavíš všetko. Nie? To je...
No.
Možno, že by bolo adaptívne pre nejakú, ktorú nikto nechce, tak ktorá by mala vlastne menštruáciu presne vtedy, keď ostatné nemajú. Hej, a teda ona jediná plodná počas toho, keď ostatné
menštruáciu. Presne z evolučného hľadiska by bola výhoda, keď sa berie, že máš nejakú čriedu žien a stále máš nejakú plodnú, hej, keď príde. Keď príde samec, aby stále mohol sa s niečím spáriť.
Jo. Keď sú všetky samičky, a teraz ja nehovorím iba o ľuďoch, keďže používam slovo samičky, ešte raz, keď sú všetky samičky plodné a teda nemajú menštruáciu v tom istom momente, tak je ťažšie pre jedného alfa samca si všetky samičky privlastniť a monopolizovať a umožňuje sa rovnožovať aj iným samcom v skupine a tým pádom zvyšuje genofond, ako keby. Lebo nerozmnožuje sa iba jeden alfa samec. Hej, to by bola teória nejaká adaptívna, že prečo by to bolo výhodné. Navyše pri ľuďoch by synchrónia bola výhodná aj preto, že by bolo viac samcov, ktorí by sa starali o svojich potomkov. Potom teda nebol by to iba jeden, ktorý má, neviem, alfa samec, hej, ktorý má 20 samičiek a poriadne sa nestará o svoje potomstvo, ale bolo by tých samcov viac a tým pádom by sa viac starali o svoje potomstvo a pri deťoch je to dôležité zjavne, hej, kvôli tomu, že naši potomkovia potrebujú, aby sme sa o nich starali relatívne veľmi dlhú dobu. Toto vysvetlenie mne osobne intuitívne dáva zmysel, ale ani zďaleka to neznamená, že je to pravda. A táto hypotéza konkrétne je vo vedeckej obci dosť kontroverzná, aspoň podľa Wikipédie a podľa rôznych článkov, ktoré som našiel, tak to tiež popisovali ako za kontroverznú teóriu. A hlavné problémy tam boli ohľadom toho, že nejaká periodicita tehotenstiev a tak ďalej pri skupine primátov. Jednoducho veľa vecov si nemyslí, že toto má nejaký dostatočný efekt na to, aby to bolo adaptívne. Tak a vedel som, že na túto otázku, keď som si už zobral, že či existuje nejaká menštruačná synchrónia, nepoznáme odpoveď. A preto som si túto otázku aj vybral. A celkom sa mi zdá síce, že čím lepšia štúdia, čím lepšou metodikou, tým menšia až žiadna synchronita. A toto väčšinou býva príklad toho, že taký efekt neexistuje. Ale z môjho čítania mi to neprišlo celkom jasné, takže mi príde, že odpoveď jednoducho zatiaľ nepoznáme. A možno aj z toho dôvodu, že to nie je klinicky veľmi významné. Hej. Nemá to veľký zmysel, že teraz neviem, vďaka tomu vyliečíme rakovinu alebo AIDS, hej. Jednoducho má to skôr taký nejaký akademický charakter, alebo také, že chcel by som vedieť, ako to je. Je to zaujímavé, ale nemá to veľmi nejaký veľký význam to ďalej to do toho vkladať nejaké veľké peniaze, alebo to veľmi študovať. Teda chcel som ukázať, že nie je všetko vo vede čierne alebo biele a tu mohol byť koniec mojej témy, ale nie je. Pretože som našiel štúdiu, o ktorej som predtým nevidel, a štúdia, ktorú som našiel iba vďaka Wikipédii, ma presvedčila, že odpoveď na túto otázku je. Bola publikovaná v roku 2006. Brala si za vzorku 186 čínskych žien, ktoré spolu bývali na intraku dlhšie ako rok. To znamená, že nikoho, kto tam bývali kratšie ako rok, ani nezobrali do štúdie. Žili 5 až 8 žien v miestnosti a vedci v tejto štúdii sa rozhodli, že keďže trvanie je rôzne, aj periodicita, tak je štatistika príliš zložitá a nevedia to vyrátať. Pretože to trvanie menštruácie je rôzne a takisto tá periodicita a ešte do toho všetkého sú ženy, ktoré to nemajú veľmi pravidelne. Hej? A preto sa rozhodli, že na to použijú brokovnicu a to urobili nejakú Monte Carlo simuláciu a tá neukázala žiadny efekt. A táto štúdia ma presvedčila kvôli tomu, že nemôže niekto prísť a povedať, že hej, použili ste zlú štatistiku, lebo žiadnu štatistiku nepoužili a použili iba tú simuláciu. Takže z môjho čítania, ako som si to teraz študoval, tak som momentálne dosť presvedčený o tom, že žiadna menštruačná synchronita neexistuje. Viete ináč, čo je to Monte Carlo simulácia? Yeah. Je to... No, normálne, keď máš nejaké šance, nejaké pravdepodobnosti, tak si vyrátaš, hej, že toľko to tu má možností, toľko to tu je takých vecí, ne? A si to vyrátaš pomocou nejakého vzorca. Monte Carlo simulácia je trošku iná a tej iba zadal, že v akom rozpätí sa pohybujú hodnoty a ono robí simuláciu. To znamená, že urobí, ako keby si mu dal, že kocka, hej? Že jedna šestina je šanca, že padne každá strana z kocky, hej? A nechal by si tú simuláciu hádzať veľakrát za sebou a potom by vyrátala, že OK, že takáto tu je pravdepodobnosť, hej? Plat toho, aký sú výsledky. No a takisto to urobili aj oni. Do tej Monte Carlo simulácie zadali, že rôzne periodicity tých menštruačných cyklov a dĺžky, hej, a dali to tam náhodne podosypovať a potom im z toho vyšiel výsledok, že ako by to malo vyzerať, keby to bolo podľa náhody. A aha, to sa zhodovalo s tým, ako to bolo naozaj, hej.
Šikovné.
Jo. Takže toľko ku mojej téme. Mi to nevyšlo do frázy, som chcel nejakú povedať, že a je to záhada, vieš, a nikdy sa nedozvieme, ako to je naozaj. Alebo... Zatiaľ sme sa nedozvedeli, ako je to naozaj. No tak sa ma presvedčili.
Tá škoda. Ale pekne, no.
No, tá pekne. Jo. Fakt a fikciu som si nepripravil kvôli tomu, že táto téma nakoniec bola dlhšia, ako som predpokladal.
OK. A poslednú témičku mám ja. Vďaka, chvála Bohu, šiaľ Bohu, alebo v tomto prípade chvála Bohu, môjmu blogu poslednému. A kto nečítal, tak som písal o tom, že volá, kde v škole na Novom Zélande zakázali nejakým žiakom Wi-Fi internet v niektorých triedach kvôli tomu, že sa tam dvihol nejaký riot. A proste sa rozčulili nejakí otcovia, že nie.
Protest rodičov.
Áno, že Wi-Fi, lebo jeden z tých otcov proste prišiel o syna kvôli rakovine, ktorú dostal. No a ten si povedal, že to určite bolo z Wi-Fi, tak založil tam nejaké hnutie, ktoré dotlačili školu na to, aby to Wi-Fi vyplo. No a škola sa síce vyjadrila, že aj keď no, a všetky tie no, zdravotnícke organizácie a tak, že hovoria, že pravde Wi-Fi je s najvyššou pravdepodobnosťou úplne bezpečné, tak napriek tomu to zakázali. No a jednému komentujúcemu sa to moc nepozdával, čo som tam napísal, pretože ťažko povedať, je to študent humanitných smerov, takže je sa z toho zle vysomáriť, čo mu vlastne vadil. A v podstate sa mu nepáčilo, že súdy nie... Alebo no, ty povedz v skratke.
V skratke, čo hodnotil, tak súdy to hodnotia tak, že bremeno dôkazovanie je na inštitúcii, ktorá niečo prevádzkuje, nie na tom, ktorý podáva oponentúru v tomto prípade. A taktiež sa prihliada, ak nie sú dostatočné dôkazy, najprv na ľudské práva, a jedno z ľudských práv je právo na život a právo na zdravie a podobné veci. A keď nevieme vyvrátiť proste nejakým presvedčivým dôkazom, že toto právo nie je porušené, tak či tak by vyhrali asi tí protestujúci.
OK, tak nebudem to moc...
To je strašná hlúposť.
Nebudem to rozoberať z toho právneho hľadiska, lebo ja neviem, podľa mňa to je kravina.
Akože určite musíš preukázať, že niečo nie je škodlivé, ale otázka je, že v akom... Ako veľmi to musíš preukázať, vieš? Nikdy nedokáže, že niečo je dokonale bezpečné, lebo tak jednoducho FEDA nefunguje.
Áno, ale súdy fungujú iracionálne, ako už vieme dávno.
Podľa mňa nie. Podľa mňa väčšina súdov funguje racionálne. Funguje na nejakej báze skeptických vecí. Ale
proste, keď je nejaká pravda, tak môže byť aj 100 súdnych verdiktov a pravda sa nezmení. No, a teraz si povieme, aká tá pravda podľa vedy je. A tu sa ukazuje, že síce poslucháč alebo čitateľ argumentuje veľmi dobre na tej právnej úrovni, ale z technického hľadiska o tom moc naštudované nemá. Aspoň tak si myslím. No, takže sa...
Čítal si moju odpoveď ináč?
A vlastne toto, čo si písal, že teda tvrdí, že by sa nemalo v školách používať Wi-Fi.
Nie, tam som napísal ešte niečo. Nečítal. Pokračuj. Nečítaj to teraz.
Dobre, takže povedzme si, čo to teda to Wi-Fi je a či nám to môže spôsobiť rakovinu mozgu. Tak Wi-Fi v prvom rade, to nie je nejaké záhadné nové zvieratko, ktoré vymysleli sme pred 5 rokmi. Nie, v skutočnosti Wi-Fi sú, je to elektromagnetické vlnenie, kde vlastne sa tie rôzne vlnenia rozlišujú podľa toho, ako majú vlnovú dĺžku. A Wi-Fi má vlnovú dĺžku dlhu. Na jednej strane toho spektra máme gamma žiarenie, to má najkračšiu vlnovú dĺžku. A zároveň tie častice, ktoré šíria toto žiarenie, sú najviac energetickejšie. A preto napríklad, keď sa postavíme vedľa zdroja gamma žiarenia, tak citeľne môžeme zvýšiť šancu na rakovinu alebo dokonca aj smrť. A kvôli tomu, že tie vysokoenergetické častice môžu narušiť nejaké väzby v molekulách v našom tele. A tým, no keď rozbijú napríklad DNA, tak z toho môže vzniknúť rakovina. No a čím vlastne je tá vlnová dĺžka väčšia, tak tým tie častice menej energie majú v sebe. A tým je menšia tá šanca na to, aby nám proste rozrušili nejaké DNA a tak spravili rakovinu. Joiner, keď budem trepať, tak ma zastav. Ty sa rozumieš do fyziky.
No určite.
No a teraz, kde to vlastne... No ako som spomínal, aj na jednej strane máme gamma žiarenie. To je to najškodlivejšie. Potom idú rentgenové žiarenie. To je zase, už môže to spôsobiť problémy, ale nie až tak ako gamma. Potom opäť dlhšiu vlnovú dĺžku má ultrafialové žiarenie. A toto stále vieme, že môže spôsobiť nejakú rakovinu, napríklad kože. Hej. To je celkom bežné, že proste ľudia, ktorí trávia veľa času na slnku a nedostatočne chránia svoju pokožku, tak majú podstatne zvýšenú šancu na rakovinu kože. Ďalej je viditeľné svetlo. To vieme, že veľmi rakovinu už nespôsobuje, lebo to by sme si dosť rýchlo všimli. Hej.
Počúvaj, možno, že spôsobuje, ale nevieme ho vylúčiť, no. Vieš.
A hej.
Možno, že keby mali nejakú kontrolnú skupinu, ktorá by žila stále iba v tme, hej, tak tá by vôbec nemala rakovinu.
No. Ale to by si musel odstrániť všetky ostatné možné vplyvy, hej, takže...
Áno.
No.
Ratchet bude mať asi rakovinu, tak poviem.
Tu... A rizika pri viditeľnom svetle sú také zdravotné, také, že keby sme napríklad mali laser nejaký a ten by nám mohol poškodiť sietnicu oka. Alebo dokonca údajne aj kožu, ak by bol dosť výkonný.
Počuj, ale laser je veľmi špecifická forma viditeľného svetla.
Je, ale vidíš. Ale určite, keby som to nepovedal, tak by ten komentujúci sa tam začal vykrikovať, že som to nepovedal a teraz nič.
Okay.
Ďalej nasleduje infračervené svetlo. Infračervené je vlastne de facto teplo a tu som sa tiež dočítal, že môže spôsobiť poškodenie očí, a to najmä pri pracovníkoch, ktorí a narábajú s roztaveným sklom alebo roztaveným železom, lebo tam je toho infračerveného žiarenia hrozne veľa. Môže sa im privodiť katarakt, teda ten šedý zákal. A preto napríklad aj tí zvaráči musia nosiť tú kuklu, ale už napríklad, keď stojíš neviem koľko meter od toho zvárania, tak už ti stačia len okuliare z ochranu proti UV svetu, lebo tam už to infra už proste už nie je také rizikové. No a potom idú nejaké mikrovlny a tu už sa začíname dostávať tam, kde by sme mohli povedať, že je aj Wi-Fi, ale niekde medzi mikrovlnami a rádiovými vlnami. A toto svetlo má dosť biednu a energiu, teda tie častice, ktoré tu nie sú, sú už veľmi, veľmi slabé. A napríklad to UV žiarenie, ktoré nám môže spôsobiť rakovinu, tak nesie energiu nejakých 42 elektronvoltu. Wi-Fi, ktoré má vlnovú dĺžku 12,5 cm, má teda nesie asi 1/100 000 elektronvoltu energie. Takže je fyzikálne veľmi obťažne spôsobiteľné, aby to nejaké poškodenie urobilo ľudskému telu. Aspoň čo sa rakoviny týka.
Je možné, aby spôsobilo akékoľvek iné poškodenie?
Je, keď napríklad urobíš nejakú úpravu na mikrovlnke a strčíš do nej ruku a zapneš ju, tak môžeš sa popáliť.
No moment, lenže to žiarenie, ktoré je v mikrovlnke, je diametrálne odlišné od toho, čo používaš na Wi-Fi.
Nie je veľmi odlišné.
No v intenzite.
Tam ide o vlnovú dĺžku a tá je veľmi prípustná.
Iba o vlnovú dĺžku?
No a potom o frekvenciu. Nie?
No.
Čo, keďže svetlo má nejakú rýchlosť konštantnú, tak to budú asi dve dosť spojené veci, nie?
Rozdiel bude v intenzite, tak ako máš lasery, môže byť tých menej výkonných po výkonnejšie, tak aj to mikrovlnné žiarenie máš nejaké to viacej výkonné v mikrovlnke a tu som sa dočítal, že mikrovlnné žiarenie s nízkou intenzitou sa používa vo Wi-Fi, aj keď pri tejto intenzite, pri ktorej sa používa, nie je možné to použiť na nejaké zohrievanie, napríklad kuráťa s rýžou od obeda. Takže...
Ok, uvažovať o použití Wi-Fi.
No a potom ďalej ešte sú tie rádiové vlny, ktoré môžu mať tú vlnovú dĺžku naozaj kolosálno, je tam to už je aj v stovkách metrov. Tie už sú vlastne za tým, čo nás zaujíma. To Wi-Fi si nemyslím, že nejak nám môže uškodiť, aj keby sme spali dňom nocou pri rútri, ale ten má ešte o mnoho menej výkonný, ako napríklad mobilný telefón.
Áno. A navyše nie si pri ňom tak blízko väčšinou, ako pri mobilnom telefóne.
Neprikladáš si ho na hlavu.
Pri Wi-Fi rútri.
Ďalej Wi-Fi hotspoty sú dnes už v podstate hoci kde na letiskách, to máš na, ja neviem, v
staničných halách
a neviem kde, a všade môžu deti chodiť, tak neviem prečo teraz, neviem to predstaviť celkom prakticky, že by súd musel rozhodnúť, že áno, v tejto budove môžeme použiť Wi-Fi a v tejto budove už nie, lebo podľa toho, čo vieme o fyzike, tak to síce neškodí, ale z podstaty vedeckej metódy vyplýva, že to nemôžeme vylúčiť nikdy na 100%. Tak teraz...
Alebo že súd by sa mohol rozhodnúť ináč.
Áno, lenže potom by tam prišli zase kriklúni z Nového Zelandu, že ale myslí tu niekto na deti a študenti humanistických smerov a už treba to zakázať, lebo verejný záujem a veda nevie naisto. Čo? Proste nie. Ja si nemyslím, že existuje nejaké relevantné riziko, že Wi-Fi niekomu nejak môže ublížiť. Jedine, že si kúpiš router v olovenej krabici a ti spadne na nohu.
Ináč router v olovenej krabici by bol dosť kontraproduktívny, nakoľko celkom účinne to bráni šíreniu tých vln.
Sú nejaké limity? Vieme, že tie limity môžeš obchádzať napríklad pri niektorých rútroch, tak som počul, hej? Tým, že tam dáš iné nejaké komponenty a iné antenky a potom vieš zosiliť ten signál viac, ako je povolené. Hej? Takže aj tam sú nejaké limity na tú silu signálu. Neviem, či je to kvôli nejakým zdravotným veciam, alebo či je to len kvôli tomu, že nechcú, aby tu niekto mal Wi-Fi pre celé Slovensko a to tu všetko, vieš.
No hlavne by mohol potom narúšať iné frekvencie okolo.
Ja si myslím, že čiastočne to je spôsobené aj tým, že a legislatívne sú a tie inštitúcie väčšinou ostávajú na tej konzervatívnejšej strane. Tak máš napríklad aj, neviem, s rôznymi doplnkami stravy, aj čo sú Ečka. Tak vždy tá povolená hranica je ďaleko nižšia ako tá, ktorá vieme, že mohla by mať nejaký nepriaznivý účinok. A myslím si, že v tomto prípade to bude to isté, že tá hranica Wi-Fi čiarenia, ktoré by mohla niekomu nejak uškodiť, aj keď to by si vlastne musel mať otvorenú mikrovlnku de facto pod stolom, tak tá je ďaleko, ďaleko.
Podľa mňa je nezmysel už...
Ja to by ti upieklo nohy. No.
Podľa mňa je už nezmysel len to, že urobíš niečo také, že zakážeš Wi-Fi zo zdravotných dôvodov alebo whatever, hej, a povolíš deťom mobilné telefóny, vieš, keď už chceš byť konzistentný a chrániť čo najviac obyvateľstvo pred tým, kde nemáme nejaké dlhé epidemiologické štúdie, tak mobily by si mal zobrať tiež jednoducho.
No a čo také UV žiarenie, ktoré ide zo slnka? To je oveľa škodlivejšie. Zakážme slnko.
Ja bych to všechno zakázal.
Ako som hovoril v minulom podcaste, UVB je takmer dokonale filtrované sklom normálnym, takže to v triedách nie je až taký problém. Len to UVA, no.
No, ale ešte. Dovolíš deťom chodiť dobou pod otvoreným priestranstvom?
To už nie sú v priestore školy, ja už tam za nich nie som zodpovedný, takže ako riaditeľ školy samozrejme.
No ale čo, keď sú chci na telesnej zahrať futbol vonku? By si musel vystaviť veľký skleník.
No budú samozrejme len núka. Však vonku aj tak, čo 30% detí má nejaké
alergie.
A nejaké alergie, tak vonku tam dostanú nejaký anafylaktický šok alebo niekoho ešte nebodaj uštipne včela, tak to si nemôžem zobrať. No.
No, alebo nejaký úraz.
Na košelu, alebo nejaký úraz. A tak ten sa môže stať aj v krytej, hej. Teraz akože, dobre, teraz si to robíme už prehnane srandu, hej. Ale ja som si ináč, toto bola téma, ktorú som si chcel zobrať ja. A išiel som si to zapísať do dokumentu a už ty si to tam zapísal tesne predo mňa vzdialne. Ale tiež som si to pozeral, hej. A takisto som aj napísal nejakú response ku tomu poslucháčovi a keď si začal rozprávať, tak som si myslel, že si ju prečítal. Zjavne si ju nečítal, dospeli sme vlastne ku tomu istému záveru, hej, že myslím si, že ak súdy očakávajú nejaký väčší štandard toho, že veda musí preukázať, že niečo nie je škodlivé, ešte vyššie, ako je to pri Wi-Fi, tak by sme sa dostali do situácie, kde by sa nové technológie jednoducho nemohli dostať na trh vôbec, pretože ešte stále by sme tu nemali ani mobily. Hej? Ešte stále by sme tu nemali plno veci, ktoré jednoducho tu už máme. Hej? Pretože stále by sme čakali na štúdie, ktoré majú trvanie 60 rokov a viacej, aby sme dokázali, preukázali, že nemajú nejaké dlhotrvajúce
ale
užinky.
Možno v týchto dňoch už by sme na trh dostávali prvé televízory.
Rádio, hej? Zostaneme pri rádiu. Nie, rádio. Pozor.
Okay. Jednoducho sú nejaké veci, ktoré vieme na základe základnej vedy, ako to tak mám nazvať, a to je našich základných vedomostí ohľadom elektromagnetického žiarenia a radiácie, kde jednoducho môžeme na základe toho povedať, že škodlivosť Wi-Fi, že šanca, že Wi-Fi má nejaké nepriaznivé účinky na zdravie, nejaké veľké, je veľmi malá. A navyše Wi-Fi tu nie je prvý rok a ak to má nejaký účinok na zdravie, tak to bude malý účinok na zdravie, keďže doteraz sa nám ho nepodarilo nájsť.
No, tak.
Tak sme sa pekne zhodli.
Jo.
To preto, lebo nerozumieme právničine.
No, ale čo si ja mám teraz myslieť, že ten človek sa tam rozdrapuje, že nie je to dokázané a jedným dýchom dodá, že o tom má rozhodnúť súd a teraz ja si myslím, že aha, tak na súd tvoria takíto ľudia, ktorí o tom nevedia ani ťuk a idú teraz rozhodovať o tom, či sa to smie používať alebo nie.
Ale no, tak to nefunguje. Tam sú prizvaní experti, ktorí jednoducho sa snažia vysvetliť tomu súdu, že kde je pravda, hej?
Ale na druhej strane sudcovia rozhodujú na základe svojich pohnutok. To je jedno, čo povie expert v konečnom dôsledku.
To si napríklad nemyslím. Možno, že som veľký idealista, ale ja si myslím, že
No tak môžeme...
Možno, že mám skreslený názor, lebo poznám jedného sudcu a musím povedať, že súčasťou jeho prípravy boli veci ako argumentačná logika a podobné záležitosti, ktoré podľa mňa sú dosť podstatné pri ohodnoťovaní toho, že ktoré argumenty sú dobré a ktoré zlé. Hej. Teda on pozná argumental fallacy, hej, pozná nejaké logické chyby a nie je to na základe toho, že počúva skeptický podcast, lebo nás nepočúva, ale je to na základe jeho prípravy, hej, akože na tú rolu sudcu. A vlastne
hej, však nemôžeme všetkých hádať do jedného vreca, no. Ako paušalizovať sa nedá. Ale určite, keby si sa pozeral podľa mňa, teda neviem o tom nič, ale keby sa pozeral na tie rozsudky, ktoré mali čo tu dočinenia s vyhodnocovaním nejakých faktov na základe vedy a tak by si došiel k celkom šokujúcim záverom možno v konečnom dôsledku.
Možno, ale som skeptický, že by som... Lebo mám pocit, že tie súdne spory, ktoré dopadnú nejakým spôsobom, nejak škandalózne sú v médiách oveľa častejšie ako tie, ktoré...
Hej, tam bude bias ohľadom toho.
No.
Jasné, ako nehovorím, že súd rozhodne a priori zle, alebo ja neviem. Ale myslím si, že by to nemalo byť v tomto prípade smerodatné, že tam skôr hlavná vec je, čo povedia na to veci. A to už ako súd rozhodne v akom špecifickom prípade, čo ja viem, tak to... A tam ani súd nerozhodoval, aj. Tam proste sa tá škola podľahla tlaku verejnosti, aby si nenahnevala rodičov. Aj napriek tomu, že to ide proti všetkému, čo veda vie dnes o tom Wi-Fi.
Na jednej strane, tuším, tam bol tiež príspevok jedného čitateľa minimálne, ktorý hovoril, že to je múdrejší ustúpi, nie? No. Tu je problém podľa mňa v tom, že keď škola ustúpi, tak je to ako keby ďalší argument pre tých ľudí, ktorí hovoria o tom napríklad, že Wi-Fi je škodlivé. Hej, lebo povedia, no však aj v tej škole zakázali Wi-Fi, tak aj vy by ste mali tu na v tejto jedálne zakázať, hej, lebo je to zjavne škodlivé. A keď už škola to zakázala, tak zjavne o tom niečo vedia, ne? Takže potom sa to stáva ako keby muníciou na ďalšie takéto tu veci. Treba bojovať jednoducho. Dobre, už sme trošku mimo, nie?
Jo, trošku dosť.
OK, takže toto je koniec pseudokastu 121 a druhej časti a v našom novom formáte. A podľa toho, čo som počul, tak tento nový formát sa ľuďom celkom pozdáva. A čo mne osobne chýba je nejaké nápady na otázky, keďže táto otázka, ktorú som preberal teraz, tú synchronizáciu ženských menštruácií, to ma napadlo až veľmi pozde. Takže ak máte nejaké nápady, tak prosím, pošlite ich a pošlite ich iba mne na joiner@psilocybus.sk, aby mi to náhodou neukradol Osiris. A budeme sa počuť znovu o týždeň. Takže čaute.
Tak pekne si to vyriešil. Čaute.
Ďakujem.
Majte sa.